Frú forseti. Mig langar hér í þessari ræðu minni að halda áfram með það sem ég kom inn á áðan varandi mat og arðsemi verkefna. Það kemur aðeins inn á það sem hv. Þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nefndi hér áðan varandi Sundabrautina. Það hefur blasað við öllum sem þekka til og raunar líka flestum sem að hafa litla þekkingu á arðsemi framkvæmda vegagerð og umferðaflæði að Sundabraut væri sú arðsamasta og mikilvægasta framkvæmd sem íslenska ríkið gæti ráðist í af þeim öllum. Sundabrautin væri arðsamasta framkvæmd sem okkur stæði til boða. Þrátt fyrir það hefur þrautaganga verkefnisins verið með svipuðum hætti og veglagningar um Texco. Einu munurinn er sá að þrautaganga Sundabrautar er enn í gangi og hæstvirtur innviðaráðherra lét sig hafa það að gera enn eitt samkomulagið við borgarstjóra þar sem var rammaðinn ferli sem að orsakaði það eða setti málið í þann farveg að ef allt gengur upp, ef allt gengur eins og í sögu, þá verði Sundabraut tilbúin opin fyrir umferð árið 2031. Það eru næstu því áratugur þangað til. Þetta er staðan sem arðsamasta verkefni sem okkur stendur til boða er í og þetta fær mann til þess að hugsa við verðum með einhverjum ráðum að byggja inn í ákvarðanatöku kerfi hjá okkur getu til að taka af skarið með jafn mikilvæg verkefni og þarna er undir. Við höfum auðvitað verið í þeirri stöðu að Reykjavíkuborg hefur lagt alla þá steina sem borgin hefur fundið í veg verkefnisins alveg frá því að selja byggingaland undir áætlað landtöku svæði Sundabrautar í að skipuleika byggð upp að veglínni, setja niður færanleg gistisígili sem þurfa þetta að fá sitt pláss en þetta eru ramgerðustu sökklar sem ég hef séð undir nokkru færanlegu húsi sem þarna eru í beinlíns í veglínu Sundabrautar í hérna Gufunesinu eða upp af því. Við erum á þeim stað og það markar nú dáldið í hérna í frumvarpum loftferðalög sem er hér til afgreiðslu fyrir þinglok. Við erum á þeim stað að sveitarfélög eru dáldið að taka upp á því sýnismjörni að fara óvarlega með skipulagsvald sitt. Skipulagsvaldið sem að er þeim svo mikilvægt og ég leið mér að segja kært. Þetta er svona kjarnatriði sveitarfélagi landinu, það er skipulagsvaldið. En á sama tíma komum við ekki áleiðis raflínu frumvarpinu sem var kjarnatriði þegar koma því að bregðast við aðvendu óveðarinnu hér á sínum tíma til að styðja og styrkja flutningskerfi raforku. Við komumst ekki áfram með arðsumustu vegaframkvæmt sem okkur hefur sennilega nokkuð tíman staðið til boða, sem er Sundabrautin. Við erum í þeirri stöðu að það er verið að reyna að hrekja flugvöllin og Vatnsmýrinni með tæknilegri, svona með því að þrengja að þannig að öryggisstuðull og rekstraröryggi flugvallarins verði sá þáttur sem á endanum hrekurinn úr af svæðinu þegar borgaryfirvöld sjá ekki fram á að ná að hrekjan í burtu á grundvelli samkomulags rannsóknir á veðurfari í Hvassahrauni en er þar að gjósa í næsta nágrenni og verður þetta aldrei flugvöllur í Hvassahrauni, allavega ekki á þeim grundvelli sem að lagt er að stað með í þessum rannsóknum. Ég bara ítreka það, við verðum að leita leiða til þess að við hér sem Alþingi sitjum tökum þær ákvarðanir sem arðbærastar eru, ítum þeim framkvæmdum af stað sem arðbærastar eru og höfum tækin og tólin til að þau komist á koppin. En við séum ekki áratugum saman eins og hamstrar á hjóli að spóla í sama hjólfarinu.